Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sambataf dilbata galgala keessa saati 2:00 walakka jalqabe anga saa 3:00 saganta afaan oromo satellite Nile satin tamsas amma jalqab. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya tamoltan saganta keenya xumura torbanii kanarra keessatti tamsaasa wan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura saganta keenyaatti akkan waliin turtan isina feera keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati gara qophiilee keenyaatti seen. Lubbuun barataa tokko yuunivarsiitii Dirreedawaa keessatti darbuut taane torban darbe yuunivarsiitii Amboo keessatti walitti bu'iinsa uumameen barattoonni 10 humnoonni naga eegumsaa 3 madaa'uu isaanii hospitaalli rifaraalii Amboo beeksiseera. Naakoro Malkaatu gabaase.
Barataa Yuunivarsiitii Dirreedawaa muummee barnootaa baankingii faayinaansii Yuunii Alamaayyoo Kumirraa jedhamu sanbata xiqqaa guyyaa naannoo saatii 6 Yuunivarsiitii Dirreedawaa keessatti lubbuun isaa darbu yuunivarsiitichi fuula marsariitii hawaasaa isaa irratti beeksisee ture. Yuunivarsiitii Dirreedawaas ta'e poolisiin ka'umsa du'a barataa Yuunii irratti ibsa kennuu baatanis hakiimni hospitaala Dircorraa tokko baratichi darbatamee yookaan ammoo kufee du'uusaa madaan agarsiisu naannoo adda isaa irra ture jechuun gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Dirreedawaa jiru Addis Chakoliif kaleessa ibsa kennanii ture. Reeffi barataa Yuunee gara maatiitti yommuu geeffamu Wallagga lixaa magaalaa Gullisootti sirni awwaalcha isaa raawwatamee jira. Kanuma hordofuun walitti bu'iinsa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroo keessatti barattootaaf qaama nageenyaa jidduutti uumameen barattootni 10 caalan madaa'u barataan yaaddoo nageenyaa qaba jedheef maqaa isaa himuu hin barbaanne dubbatee jira. Haala harraga nama mooraa yuunivarsiitichaa Awwaaroo keessatti mudate jedhe akkasitti ibsee jira.
Fatanaa fattanamaatu jiru daqiiqaa 21 arganuu hafee booda xumuruuf rakkoon irra jira waan ta'eef isaa gabbaa kennaa isteeppii ilaallee sinii haramaa jedhe astamaariin nurkaa sassaabee gaafa gabbaan poolisiin federaalaatiif Oromiyaa ijoollee kurkursaa jiru bakkee keessa baay'inaan barataan hin jiru kan giddii keessa guutee ligaa fiigaa jiru isaanii gaafa arginu naane gara keenyatti fiiganeennaan hirkaa fiigan akka kootti dormiin galee ijoolleen gaafa oduwaa isaan nama baay'ee rukutame jedhani. Qabatamaatti kan beekoo nama lama baay'ee miidhamanis federaal hospitaala jirraa jechuudha. Ka'umsisaaf kaayyoonsaa asirratti kana jedhee waan adda baasu hin qabu. Barumsa irratti baay'ee rakkoo guddaa jira barachuu hin dandeenye. Rakkoon barataa yuunivarsiitii iddoo biraa irratti ta'u nu biraas ga'umsaa waan hin oolleef barataa rukutameera fooqirraa darbatame jedhamee haasa'amaa ture. Gondar yuunivarsiitii keessatti barattoota baay'ee du'aa ture. Barattoota sana kan ajjeesaa jiru qaama isaa hin beekne. Qaama sana irratti immoo tarkaanfii fudhatamee miidiyaadhaanis ibsamee jiru. Akka kootti barataan nageenya isaatiin eegamee kan barachuu danda'u hooggantoonni waliin mari'atanii qaama rakkoo kana gaggeessaa jiru irratti wanta dhaabbataa tokko ta'uu baannaan lubbuun kanasittis du'aa yeroo kan Gondarittis yuunivarsiitii adda addaatti du'aa jiru lubbuu dhala namaati. Aduudhaaf hin argamne maatiin isaa kan erge barattoota kana baratee bor ana qayyaree ofiisaa jijjiiree maatii koo jijjiiree biyya koo jijjiiree jedheeti kan dhufe.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala rifaraalaa yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii waa'ee barattootaaf humnoota nageenyaa guyyaa irraa yaaliidhaaf gara isaanii dhaqanii yaala fayyaa argatanii akkas jedhan.
Hospitaala keenyaa kan dhufan nama 13 kana jechuun barataa fi qaama nageenyaa eegsisan dabalatee jechuudha. Barataan naannoo nama 10 dhufanii qaama nageenyaa keessaa immoo nama 3. Kanaaf miidhaa qaamaa sasalphaan kan irra ga'ee baay'een isaanii yaalamanii gara manaa deebi'aniiru. Isaan keessaatii barataa 3 yeroodhaaf fayyina qaama isaanii san addaan baafnu nu bira kan turan irraan kan hafe qaamni nageenyaas qaamni barataa irraa dhufan sunis baay'een isaanii gara manaatti deebi'a.
Haala yuunivarsiitiiwwan tasgabbiin itti dhabame ilaalchisee daayirektara kominikeeshinii ministeera saayinsii fi barnoota olaanaa obbo Dachaasaa Gurmuu gaafatamanii akkas jedhan.
Nageenya wal qabatee amma haalli jiru baay'ee fooyya'aa garuu warri faallaa kana dalaguu barbaadan dhabaatii takkaa yoo lafa qabatee ofitti deebisuu hin dandeenye jedhanii qaamni eegumsa halkanii guyyaa fiigaa jiru jedhan. Kanaaf amma kan daldalaa inni jalaa du'uu danda'e amma nuti wanni irratti hojjetaa jirru yuunivarsiitota gara yuunivarsiitii 22 addaan baafnee kan mallattoon walitti bu'iinsaa xinnoo saataa baay'ee lubbuu namaa keessatti ta'uun keessatti mallattoo wayii mul'atte gadi qabnee ilaallee barsiisotaas istaafii hojjetanii kan saajjii jiru hawaasaajjii. Abbootii amantaatiif ijaarsota biyyaattis hundumaanuu mari'anne waliin falaquu dandeenya waliin moo'uu dandeenya rakkoon kunname kana rakkoon yuunivarsiitii keessa jiru magaalatti waan barsatuuf kan mul'ala keessa jirus immoo yuunivarsiitii akkasumatti dhiibbaa irratti adeemsifamuu danda'u kana lamaan walitti siinee sirriitti qaqqabnee irratti hojjennee qofaa hallituu danda'a jennee
akka nagaa waaraa fiduuf tattaaffachuu qabaa jechuunis dhaamanii jiru obbo Dachaasaan.
Yaa torba hin caalan kan rakkoon nageenyaa cimaa keessatti. Waldiyaa hamma yeroo dhiyoo baay'ee tasgabboon gondar illee argamisaan booda baay'ee tasgabboon battuunis akkasii dambitoolloon asirratti tasgabboon wallakkiillee baay'ee asirratti tasgabbaa jechuun dandeenyu. Innis rakkoon akka uumamuu baatus barattoonni baay'een isaanii jaallee gara barnootaatti hin deebine dalagaawaan illee akka waan hiruu kiraafte. Kanaaf ammoo wanti barbaachisu maal inni hundumtuu qixa sirrii ta'e amma isarraa eegamuu jabaatee irratti namatti taate tumsinu taate rakkoo kana hiikuu hin dandeenya. Jabaanni irratti hojjennu walaa gargaaru jechuu barbaadedha.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Waldhibdee naannoo Affaariif Somaalee ilaalchisee Adaamaa keessatti mariin geggeessamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsa waggootaaf naannoo Affaarii fi gosa Somaalee Iissaa gidduutti tureen namoonni hedduun lubbuun isaanii darbuutulleetu dubbatame. Rakkoo kana marii fi jaarsummaadhaan furanii hawaasni gama nagaatitti akka deebi'uuf jecha manni maree jaarsolee biyyaa Itoophiyaa fi ministeerri nagaa waliin ta'uudhaan har'a Adaamaatti waltajjii jaarsummaa saba lamaanii qopheesseetiniin jira. Waltajjii jaarsummaa kanarratti haasaa kan taasisan walitti qabaan mana maree jaarsota biyyaa kan Itoophiyaa Doktara Kabajaa Beyyene Sanbatoo rakkoon uumame rakkoo obbolaa gidduutti uumame jedhan. Isa kana faluudhaafis dhugaa jirtu walii kennanii haqa baasaniitiniin akka hawaasni nageenyatti deebi'u tolchuun barbaachisaa ta'uu dhakaasan.
Adamaa keessinu maguddootu asii dhaqa. Hundi keenyaa kana laallee biyya teenya tana biyya nagaa, biyya araaraa, biyya qilleensi ishee nagaa oduun bitatin firiijii taatee oofituu oofitee oofituu oofituu jidduu bala buufee annoo kennitu kana araara fiduu turreera.
Keessummaa kabajaa waltajjii kanaa ta'aniitiin kan affeeraman ministeer de'etaan ministeera nagaa aadde Almaaz Makoonnin akkuma jaarsonni nagaa buusuudhaaf ifaajan kanneen walitti bu'iinsa uumanii achi keessaa bu'aa argachuudhaaf wixxifatanillee hin dhabaman jedhan. Isa kanaaf jecha hawaasni gama lameenuu nageenya isaa haa eegsifatu jedhaniitiin jiru. Sababni jaarsummaan kun barbaachisee fi rakkoon furuudhaa irratti xiyyeeffatamillee maal akka ta'e dura ta'an dhaaba Justice for All Pastor Daniel Gabrasillaasee Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Affaariitti isaaf jedhamanii waggaa 1,000 ta'a. Dubbiin kun nama wal ajjeesa. Maaliif yookaan dinbarii irratti rafallatti. Nafsiin namaa dhumaa jira. Araara buusanii nagaa akka dhufu hojjetaa jirra. Jarris immoo qaalii galaniiru hadhaa. Waliin ajjeesnu nagaa buusnaa hamma inaa sobna jedhaniiru. Kanaafuu waldeen kun qophaa'eera.
Waltajjii araaraa kanarratti manguddoonni naannolee sagalaniitu kan bakka buufaman yoo ta'u gama naannoo Affaarii Sulxaan Ali Miiraa, gama naannoo Somaaleetti ammoo Garaad Gulmiyee Garaad Mahammad jaarsota naannolee lamaanii bakka bu'uudhaan haasaa taasisaniitiin jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Wixreen labsii Skys Taaksii fooyyeffamee akka haaraatti ba'e meeshaalee tokko tokko irratti rifama gatii fiduu akka danda'u ministeerri galiiwwanii beeksisee jira. Skys Taaksiin oomishaalee bu'uuraa irratti buufam keessa deebi'ee ilaalamuu qabaa jechuudhaan ogeessi dinagdee tokko Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tsahaa Damxootu gabaase.
Ministeerri galiiwwan Itoophiyaa wixnee labsii taaksii eksaayizii irratti yaadota galtee ta'an walitti qabuuf qaamolee dhimmamtootaa jedhaman waliin har'a Finfinneetti marii taasiseera. 7 darban oomishaalee fi meeshaalee adda addaa irratti taaksiin eksaayizii buufamuu fi jechuun wixnee labsii bahuunsaa ni yaadatama. Kana bu'uura godhachuudhaan har'a mariin hubannoo uumuu kennamee jira. Taaksiin eksaayizii meeshaalee jiruu qananii oomishaalee fayyaa namootaaf yaaddoo ta'anii fi oomishaalee bu'uura jedhaman irratti kan buufamu akka ta'e ibsame. Haaluma kanaan ministeerri galiiwwan Itoophiyaas oomishaalee bu'uuraa kan namoonni guyyaa guyyaan itti fayyadaman kan akka zayitaa, sukkaara, soogidda, daakuu dabalatee taaksiin kun akka oomishaa fi bara oomishameetti hammantaa hammantaadhaan akka kaa'amu ministeerri ministeera galiiwwanii adda Adaanech Abeebee ibsaniiru.
Egaa labsii kana fooyyessuun inni jalqabaa kan barbaachise yeroo baay'ee reetiin taaksii dabaluun qabu bu'uura isaatu bal'achuu qaba jedhamee dubbatama. Kanaafuu bu'uura taaksii keenyaa bal'isuudhaaf jechuudha. Kan biraa meeshaaleen bu'uuraa uummanni itti fayyadaman hedduun hin jiru jechuudha. Isaan eksaayis taaksii keessaa baasuudhaan uummata akka deeggaruu dandeenyu jireenyi qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa hin jiran gatii meeshaalee uummanni bal'inaan itti fayyadamu kana eksaayis taaksii irraa hir'ateetoo akka uummanni gatii madaalawaadhaan argachuu danda'u gochuu. Gara biraatiin immoo meeshaaleen fayyaadhaaf rakkisoo ta'an yookaan immoo fayyaa irratti dhiibbaa geessisan qilleensa irratti dhiibbaa geessisan jiru isaan san immoo kan sirritti hin galleesturaniiru. Kan galanis immoo excise taxiin isaanii xiqqaa waan ta'eef kana xiqqoo gadi qabuudhaaf jedhameti excise taxiin isaa akka fooyya'u godhamee jira jechuudha. Kana malees fayyaa wajjin wal qabateetu ilaalle meeshaaleen gara biyyaatti galuu hin qabne. Akkasumatti galuu gonkumaa dhorkurra excise taxii isaanii ol kaasneetu akka isaan hin galle gochuurrattis hoogalees baay'ee xiqqaa akka ta'anii fi uummata keenya akka hin miine gochuudhaaf jedhametti kan hojjetamedha.
Adda Adaanech itti dabaluudhaan akka jiranitti mootummaan haala sassaabbii galii ammayyaa fi fooyya'aa ta'e taasisuudhaaf tarkaanfiiwwan garaagaraaf fudhataa tureera kan jedhan hojii hojjetamee fi hordoffii taasisamaa tureenis sassaabbiin galii fooyya'eera. Seerris mirkanaa'uu jalqabeera jechuun dubbatan dhimma taaksii eksaayizii oomishaalee fi meeshaalee irratti buufamuuf jiru ilaalchisee Dr. Guutuu Teessoo ogeessa dinagdee haasofsiiseera. Oomishaalee bu'uuraa jedhaman guyyaa guyyaadhaan hawaasni fayyadamu irratti kaawwamuunsaa akka ogummaatti hin gorfamu jiran.
Garuu wanti dhibbana kana baatee jiru bishaan dhugaatii irratti eksaayiz taaksiin jira. Bishaan dhugaatii jechuun Itoophiyaan bishaan dhugaatii rakkina bishaan dhugaatii sadarkaa addunyaa keessaa warra sadarkaa masoora jalqabaarra jiranidha. Finfinni kana fudhannee yoo ilaale bishaan qulqulluun hin jiru. Namni haayilaandii fayyadama. Uummata keenya naannoo Affaar jiran, Somaalee jiran yoo fudhannee ilaale bishaan dhugaatii irraa baay'ee alaalee jiru. Kanaaf naannoo kana keessatti madda bishaan dhugaatii harka caalaan bishaanii ashagamanii gurguraman kanaadha jechuudha. Isaan biyya keenya keessatti biyya bishaan dhugaatii hin jirre. Keessumatti immoo dhaabbati fayyaa idil addunyaadha. Namni tokko guyyaatti liitira meeqa dhuguutu irra jira, liitira meeqa itti fayyadamuutu irra jira. Kanaaf 25% isaan biyya guutaan jiru kana keessatti ilaa mootummaan bishaan sabsidaayizii godhe namaa fira mana saantimaatiin mana birii tokko lamaatti uummataa eeruutu irra ture. Kanarra excise taxii buusuun mootummaan hawwiinni maallaqa funaan lachuudhaaf bajata isaa biyya keessaan of danda'u qabuudha malee faayisaawaa fi.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Filannoo Itoophiyaa baatii shanii booda geggeessama jedhamee eegamu ilaalchisee paartileen siyaasaa hangi tokko sochii jalqabanii jiru. Kanneen keessaa hoogganoota paartilee lamaa jechuunis hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaaf durataa Koongirasa Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa jaallanneen haasofsiisteetti kunooti.
Tole lamaan keessan deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Lamaan keessan bara haaraa baga geessan.
Isinis bagaa geessanii kanuma waliin uummata keenya hundaafuu bagaa bara haaraa geessan jennee dhaamsa keenya dabarfanna.
Bara haaraa faranjitti hundi keenya baga geessee bara filannaati jenna. Filannaan kunis saba keenyaa fi saba biyya kanaa hundaafuu nagaa bakka ta'u hawwii keenya ibsinaa jechuu godha.
Qophiin filannoo fi gochaa jirtan maal fakkaata? Obbo Daawud itti fufaa.
Nuti eeyyama filannoo kunooreef erga argannee gara ji'a tokkoo fi torbee lamaati. Haa ta'u yeroo magabaabaa hafe kanatti qophii filannootti deemuudhaa fi bakka hedduutti waajjira banuu tattaafataa jirra. Bakka garigariitti nuu banamaa jira. Bakka garigariitti immoo iyyuu sababa nuti hin beekne harkifataa jira. Fakkeenya amma shaambutti rakkina. Hedduutu jira. Gara gimbii waajjira keenya nu deemsuu didanii mataa maraa jiru. Beeksisa kana asitti negosheet goona naannoo command post jedhamu ammatti itti deemuun rakkisaa ta'e bakkoota kaanis waajjira banachuu fi qophii filannoo gochuu kaettaan immoo kaadhimamtoota filannoo filachuudhaa fi itti qopheessuudha. Kana irratti tattaafataa jirra.
Gama keessaniinoo Dr. Marara.
Filannaan dhugaa saba keenyaa olise. Amma humna keenyaa socho'aa jirra. Waajjiraa gara dhibbaa wayii qabna. Akka barbaannetti hojjechaa hin jiru akkuma bondaa hojjire. Amma gimbiitti akka suuqiitti eeyyama haaromsuu keessan fidaa jedhaniitu nama keenya ni jala hidhanii turan jidduu kana. Yeroo tokko gujiittis wanta akkasii nuquunnameera. Amma immoo gimbii waan akkasii nuquunnamaa jira. Waraqa keessamee haaromsaa fidaa jedhan sana. Waan lafa jirredha. Bichaa boodii nama gaafata malee isaan waan gaafachiisuu jiru. Kun suuqii miti politikaa paartiidha. Biyya keessatti akka chocho'aa jirru, akka mootummaa jirus dubbachaa jirru, mari'achaa jirru, waan tokko tokko gochaa jirru jechuudha. Kana gaadabbaleenis, komaandi poostiis, eenyus kana fidiisa keessa oolchan akuma goda audi jere ti do baaje rakon mudani mulata ga ka gindi ti no kunna ga karas bodi klamot ti ya ta kan kine ga wanta ka ji kuna ji ga usaje du ga ta ata tama na tamam sebe sebe mai hunda bari ga ti ga inne ga yalge ji gudda do command postin jiri ti den sunne den da ne kana to sana garu lannan braja ji ne hunna kan nun ka venya kan nun de kum sa kan nun sam ke nya o ta gar ga te akalaga jeu ofis akka dabbi kenyati madraki balawa jinjivisi ormos warigawa jinjivisi kopi barbaji samumna kenya ya alad wajirai chukot
asirati obo Daud nanno command postini jiru senani umata wali wajindu bachu akana kasakasi ratti rakini jira akuma jettan isakana boarding filanno mbeku command posti kesati akamiti akasenu dande sang ajel famni jiru
boarding filanno gana annoti filmati tau fintane mapingi tageda sana umuratani wa nube kisani njirani nuti karamata kejnya kanandura wa jiro tatu achituturani sana banu tatapane wa namma eyyama argane si sana kofa otontane rakini jiru amma karabaha kana baka heddu ti kardi biya ID card national ID card jechuda isakana harusu didu tujira inkenni na jet amne rejadu baka garigari ti baka garigari kardi numate jetu orrot kunukunna mera ambo kesa gafatani kunu kunna mera inni kun akkamta embe ka gormya busse tukka hedutti nanno amaratti bakka filanno gonutti sicci addaba sankana hunda sankana hunda bordi filanno saatau worra dimilalu inde gone woye fata garasanatti demna kajadu abdi ni male buhule nedura yo tarisne ga sanma inde gone woye sa demna kajadu da kabra institution adda ta jira ka filanno de muda fi garanti barbadu wadde filmata de mu ni filus ni filamu de mu swati le ni sankuni wan security forces wadde jeda mani wadde judiciary sankana kana ga wani amanti sa gar hundrati argina wani ti ko abdi na makenu media ratti sankana waye sa jira ka san filanno ratti bu hunta de ka jedu da inni kun dhugaa gadi bu'ee ta'an ta'u sichi adda baafna maaliif ammatti dabbaloottumaa fi warra bulchiinsaatu eeyyama namaa kenna akkuma profeesar Mararaan jedhan eeyyama ati boordii filannoorraa qabdu sun gahaa ta'uun ototti jiru adminstireeshinii fi paartii kaadiree eeyyama gaafachuutti rakkattaa jechuudha xalaatti barreessitee kadhatte akkasittidha deemaa jirra.
Dr. Marara akka seera biyya sanaatti nam tokko filannootti filuu fi hirmaachuu dura waraqaan eenyummaa murteessaadha miti?
Seeramaa keessatti tokko waraqata eenyummaa barbaachisaa filachuudhaaf biyya jaa wal jiraachuu barbaachisaa dorgomuudhaaf immoo waggaa lamaa yoo sanaa ol iddoo sana jiraachuu tola jiraatu filachuudhaaf garuu namni tokko iddoo sana jiraachuu isaa waan agarsiisu waraqata eenyummaa hin barbaachisaa waraqata eenyummaa yoo jedhame immoo gaa wadda dabame misikiliitiif hin ba'an. Maatiin dhufee namni suphee jaawun achi jiraachuus ooma sakkaree fi ayidiin mana barumsaa waan tokko tokko laalamee hin danda'ama waan jedhutu jira. Yoon immoo iddoo dhalootaa iddootti namni tokko dhalatetti ilma abbaa galuutiin haadha galuutiin amma jedhametti waraqaa beekumaa otoo hin taane achitti dhalatee taane dorgomuu hin danda'a. Garuu nama haaraa iddoo tokko deemee dorgomu yoo ta'e dorgomaan sun waggaa lama jiraachuutu irra jira iddoo sana saba sana bakka bu'ee dorgomuudhaa fi. Nega gara hojii kennaa jijjiiramu rakkoo baay'ee qaba. Kanas ta'uu sana gaayii bara fuulduraatti deemuu yaalaa jirra. Kanaaf immoo nagaan hojjechuun nurra jira jiree amma mootummaan itti hin deemnetti daballee dakaas haa ta'u, raayyaattis haa ta'u, cika biyyaas haa ta'u, poolisiis haa ta'u iddoo baay'eetti hunda caalaa yoo immoo daballeen poolisii fi cika taphatee karaa cufuu maal gochuu hin danda'a. Kanaaf egaa amma danda'ametti mootummaan hunda sanatti akka deemu. Nuti sabni keenyas dhiibbaa danda'e gochuu ture jiraan jira.
Obbo Daawud amma wal bira dhaabbatanii filannoo gaggeessitu moo wal irratti?
Nuti waliin hojjennee waliin qindeeffannee filannootti deemuudhaa fi irratti xumurataa jirraa waan gufuu seeraa yoo jiraate maaltu jiraa kanuma kanaa isa katta'utti jirra malee haasaa yeroo dheeraa fixateen isa kanaa qindeeffatuuf irratti hojjetaa jirra.
Dr. Marara amma rakkinoota iddoo iddootti quunnamaa jiru jettan kana abbummaadhaan furuun kan irra jiru eenyu?
Egari dola mana toko bodin filannon si chaasa mo tumma kana te akata kita bersuci dia dari tumbara filannati partle ni mo serani naga ni cocua jirani karasea karana da cocua jaje usana aba mo tumma akata kita bersuci dia ini toko da kamun tumo tumma gun mo tumma jirana kasih sama karena kerjanya demokrasi ini jadi sesuatu wadah galera wadah karena mau uji tujuh rasi hundu jalan cukup kita jira gaya ni besar kamu cuma jira mau cuma nanu cuma dia karena guna jira karena caca kari kerja kalau uji tujuh rasi mau cuma dia karena tu ulang cuma orang tidak ada orang kamu sahaja lah sekarang ini boleh dibilang caca mau cuma dia karena di Selain itu juga sambil kulihat tinjau, uji bawal turasi, bodin selanjutnya, kerajaan uji mana kalah cukup, uji mana negara baru mahu semua dia kena.
Jarmeh undi laman, Oromia keset tikofa dorgom tumo idobirati, Obo Daud.
Nanti ka galmok ni akka biji awali galat kita, Oromia keset tikofa dorgom na, akka biji awali galat timo cukup mawal lepitu kasih ti galmok ni akka dabis mawa romoti. Kan mo wahilo tak kena wajin, akad tide maju rusi madrak si dapat eh, akan agamta tolpata jira, akan si dene kabiya wali galat si dorgom najeneti, tata fatarat jira gasi si wane kuhu seraf wana dadaga garfundrat ka irana me tide mumulata umat.
Gafi berangkasa Dr. Marara, dabile oromo obake san tontane. Kambirasi idabala chudan daun tari sagale guddar gatani motummad abudaf ingargara sakana tiyaddanittu
eno ti akwa bondangere daajere ti oromia ti ojimana ojichaji ramna kenyai sagale tala kenya ajilmane yeda katambande oromia ti amadande ojimana ojikku ala jira da deto kugenya metadamma akabiya ti jimo Kerana ko madrak ini lah bantahan kuni dah blushan ini datang mana tu afari kabe arana terbaik kabe sosial demokrasi yang dahulu di dua ayat kancuju kabe sejama sihan jiran kabe rakawa jenis cuchu aja lah mereka amran benyeti koronya sa koronya ti olah kenya jenis ini amran benyeti jaga iran le orang dah me bantahan Abang faham macam ni sih, jemput saya ni awak jenis soli jele. Wang tu cuten deh, wang unda macam deh ni, tu cari macam ni. Bagaimana macam cuten deh ni, boleh boleh tu mala. Baru nanti, unda cahala ya, dom. Kalau kenya ini, mungkin mungkin sama sahaja cahala. Kalau bila sahaja tu kerja, cahaya sahaja tu kerja, sih tu kerja. Hubungnya mungkin mah, wang tulen no, iralit, wang cuci seirah iralit. Wahai orang tua saya rali takkan tanya siapa bimbalnya sini, agak besut dan besut lagi lah, kajil sama temui tu lagi lah, negara dan parti cucuan itu, baca benda, kenopi tu lagi lah, mungkin makan apa sih dalam sebab sunan berbabu, biu kuni negara berbabu, biu kuni senyap demokrasi, uga berbabu, biu kuni selepas federal ini uga berbabu, biu kuni negara anggota berbabu. Karena macam mana guni, haji mana kau tu cuti lagi lah, itu suara parti lagi jenuh, buang berbaju haji mana, kalau nak kalau semua di lokasi, kalau semua kelana ruga karena macam macam banyak haji mana pun tu cuti lagi lah, tapi tak cuci ala juga si, aku rumah tu tak terbiar tu si tak cuti lagi lah, karena kubat tu baru juga, macam macam banyak kerakan wajib lah.
Arki ala dubbi mootummaa arka jiraa jettan akka dhaabaatti hariiroon mootummaa wajjin qabdan amma maal fakkaata fooyyee qabaa akkuma duriitti deemaa jiraa gada deemaa jira obbo Daawud.
Warra mootummaa wajjin nuti akka gaaddisa Oromootti walitti haasa'aa jirra. Rakkinni guddaan irra keessa miti akkuma Profeesar jedhe inni kuni wal qabatee seentiraalaayiz ta'ee giddugalummaa qabaatee. Rakesa kan walin khas awal si garagu tu angkari dapat se negatif mo wali aja jame wali kajel kau mafudate hingga garis gua wal fakata sokor hujir all chusana toko akaparti tu wali malate sinera ehari godi ehari gusana tu amma bersih dina parti tae parti unti asa parti nera karena ka gamta kan kesepti korak abuti boarding pelan noskesa korak awa ini kuni
kan nu hidhuu rakkoo isaatii taa'utti ture waggaa kana guutuuyyuu kuni walqabatee deemuu hanqatuun aaduma duriitiin akka paarkiitti waa hunda komaanni godhanii deemuu sun jijjiiramuuma qaba. Isa kana walitti maas jirra ngeej wal gochaa jirra garuu gadi bu'uu qaba. Waanni guddaan gadi bu'ee hojiirra ooluu qaba uummata kanaaf carraa isa dhumaati. Biyyaafis uummataafis paartiifis nagaatti tarkaanfatuudhaaf isa dhumaati. Kuni hanqannaan gara gaariitti hin deemu waan hundi kana hundi itti fudhate paartiin paartii gidduutti hariiroo qabu. Akkasumas immoo iyyuu mootummaa fi paartii gidduu ka jiru suni mootummaa fi uummata gidduu ka jiru inni kuni saffisaan sirrattuu qaba. Yeroo firmaataa gidduutti kuni waan gaaffii hin qabnedha. Carraa isa dhumaa waan ta'eef akkasitti hubata namnis uummatis hundi keenya iyyuu. Kanaaf kana mootummaa wajjin engeej wal gochuutti jirra. Akka gaaddisaatti dhaqamatti katti jirru isa kana gadi bu'a jenneeti abdannaa jechuudha.
Doktor, waan itti dabaltan qabdu?
Egaa kan bira jireetu kanan dabalu yeroo hunda carraan kun kan dhufe yoo beekamaadha. Dhiiga ijoollee keenyaatiin dhufe warra galma miliki dhiiguma ijoollee kanaatiin achi ta'e nuti si manadhaa keessaa kayyaanii kanumaa dhaanii paartiroon baay'ee biyya alaa jiran galanii dirree dimookiraasii kana guddaatti taphachuu kan jalqaban dhiiguma ijoollee kana ijoollee keenyaatiin warri mootummaas warri. Paartileen siyaasaa biyya kana keessa socho'anii fi tokko tokkotti isaaniis rakkoo qabu. Dhiiga dargaggoo keenyaa dhiiga qeerroo keenyaanii qubaara taphachuun ni kan jiru. Sabni kun nagaa barbaada. Sabni kun dhugaa barbaada. Sabni kun sirna dimookiraasii sirna bulchiinsa gaarii barbaada. Kanaaf hundi keenya akkuma addunyaan sirna dimookiraasii jaallatetti jaallachuu danda'u irra jira. Wanti guddaan kubbaan kuwaasiin mana mootummaa jira. Mootummaan kun biyya kana laga ceesisuudhaa fi karaa qabachiisuudhaa fi caasaa caasaa ta'uu hunda caalamee daballoota isaa tasgabbeessuudhaan taphaa balleessanii baduu atiftoota tifaatti poolitikaa sana keessa osoo hin seennee amma dandeenye gaa waan tokko tokko walii galaaga turre ammas walii galteessuun amma barbaachise waan deemaa jiru natti fakkaatu. Karaa qaxxaamuraa guddaa gubbaa jirra. Biyyi kun gara gadeettis gara gaariittis deemuu hin dandeessi. Waan wal maxxansiin waliigalteen tokko tokkooma jira. Waliigaltee kana garuu bira darbee sabni kun akka sabaatti biyyi kun akka biyyaatti mootummaan biyya kanaas akka mootummaa hojii manaasaa jijjiirama jedhamu kan akka laga ceesisuu danda'utti hojjechuu ture jira. Kanaaf egaa waan tokko tokko walitti dubbachuun waan tokko tokko waliin mallatteessuun jira. Garuu inni gahaa miti kanaafi. Kana bira dabarree waan walii mallatteessu nu kana waan hundi keenya dubbannu kana lafa gubbaatti jijjiiruudhaa fi sabni keenya dhandhamatee mootummaa haaraa biyya haaraa sirna haaraa jaallachuudhaaf qophaa'een akka jedhetti amanutti mootummaan kun carraa kana uumuutti irra jira. Iddoo baay'eetti walii galama deddeebiin diigama duubatti ni jalaa deebi'a. Garuu hundi keenya hojii mana keenyaa hojjechuun irra jira. Mootummaan akka mootummaatti itti gaafatamaa olaantummaa qaba. Gaarattis dakattis walakkaattis nutis immoo akka paartileetti itti gaafatama qabna. Hundi keenya dhugaadhaan hojjenne karaa qaxxaamuraa kana akka dandeenyetti ta'uu hin dandeenye. Kanaa hojjechuu baannaan immoo biyyi kun gara gadhachuu deemuu hin dandeenye. Gaaffiin qabu kaleessa irra hadan wayyaa. Warra wayyaa jechuun immoo laga ceeneedhaa miti. Ilaalamuu irra jiraan jedhama.
Bodaa hundi yaadis hin hafe.
Uummatis kan murteeffatuu fi kan filatuu fi kan waan ta'uuf isaa dargaggoota itti wareegamanidha. Carraa kana karaa keenyaa fi karaa uummataa hanqinni akka hin jiraanne of qopheessuudha. Hariiroo paartiilee gidduu paartiilee yeroo jennu paartii Oromoo qofa miti paartii hedduutu socho'a. Waan kana keessatti darbe immoo humnoota nageenyaa fi humna mana murtii kan ilaalu institushinicha isaan kun hundi. Lafarra ka jiru uummaticha ka beeku mootummaa kana hojiirra oolchee gara filannootti tageessutti hunda keenya ka dhiibuu danda'uu fi ofiis qopheessu ka danda'u uummata kanuma qofaan dubbata.
Obbo Daawud Ibsaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa Durataa KFO deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galanni keen badiin.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.